Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Кои са необходимите елементи на една хубава караница вкъщи? Как да се караме правилно? Ако тези въпроси ви харесват, скъпи приятели, значи непременно трябва да останете с нас до края. Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Ако пък повече ви интересуват отговорите на тези въпроси, значи имате още една причина да не сменяте честотата през следващите 30 минути. Предаването за семейството започва. Аз съм Божидар.
Казват, че когато едно семейство спре да се кара, значи наближава краят му. Не знам дали е вярно, може да е просто фолклор, но факт е, че в някои семейства шумните разправи не са рядко явление, но въпреки това те изглеждат щастливи и сплотени. А за други сме направо шокирани, когато научим, че слагат край на отношенията си в съдебната зала, тъй като ние никога не сме ги виждали дори да си повишават тон.
Получава се така, защото колкото и странно да звучи, разправите и къвгите също трябва да се водят по правилата. Нужен е фейерплей. Е, какви са тези правила? Има ли забранени думи, които не бива да употребяваме под никакъв предлог? Има ли задължителни стъпки за сдобряване? Как да се извиняваме? Кой да направи първата стъпка?
Ето това ви очаква, ако останете с нас до края, скъпи приятели. Адресите, на които можете да допълните или оспорите каквото чуете, са си все същите. Пощенският, Пловдив, 4000, Антим, 1-22, звукозаписно студио. И електронният awr-bg@abv.bg.
Нека започнем темата малко отзад напред, а именно от извинението.
Знаете ли как да казвате, че съжалявате за дадена постъпка? Някога карали ли са ви да се извинявате, а вие да не се чувствате виновни? Кога за последен път се извинихте и бяхте напълно искрени в извинението си? На какво се дължи промяната?
Изучаването на основните начини, чрез които прекъсва общуването, най-после ни довежда до темата за сдобряването. В този свят на грях е от изключително значение да знаеш как да изразиш съжалението си за дадена своя постъпка и по-важното да знаеш как наистина да съжаляваш.
Според вас добра идея ли е за хората, които смятат да се женят, първо да си устроят едно хубаво скарване, та да не се изненадват след брак? Смятате ли, че караниците са наистина неизбежни? Може би ще е по-добре, ако преди брака вие имате известна практика в научаването как да се справите с споровете.
Ами какво да кажем за хората, които са женени от 50 години, но твърдят, че никой не са се карали? Те имат по-голям проблем. Той се казва амнезия или, може би, безсрамна лъжа.
Разбира се, има различни определения за скарване. Някои хора наричат обикновеното разминаване в мненията скарване. За други скарването е кратък спор. За трети скарване е на лице едва когато тигана изхвърчи през прозорец.
Различията в мненията са неизбежни при всички човешки взаимоотношения в този свят, независимо дали се касае до отношенията с брачния ви партньор, с членове на семейството, с съквартиранта в колежа, с съседите, с приятелите или с църковните членове. Библията ни дава примери за различия в мненията на хора, еднакво посветени на Христос, като например апостол Павел и Варнава и техния спор за ролята на Йоан Марк в служението. И тъй, за всички, които мислят за брак или са младоженци, въпросът не е дали ще има конфликти, а кога те ще възникнат.
Библията ни дава съвет по въпроса за несъгласията в Ефесяни 4:26. Това е много кратък съвет, точно в целта. Гневете се, но без да съгрешавате. Очевидно е, че е възможно да се гневим, без да съгрешаваме. След това идва фразата, залегнала в основата на старата пословица – слънцето да не залезе в разгневяването ви. Не лягайте да спите, преди да сте се сдобрили. Лесно да се съгласим с това, по принцип, може би е малко по-трудно, когато се намираме в вихъра на скандала.
Би желал да ви предложа няколко правила за успешно скарване. Може би най-доброто начало на сдобряването е да започнете да се карате правилно.
Първо правило – не говорете за различията си в присъствието на други хора.
Второ – не говорете за различията си, когато сте изморени или гладни. Съпруги, ако смятате да се скарате с съпруга си, първо го нахранете. Това може да предотврати много къвги. За повечето от нас е по-лесно да проявяваме несъгласие, когато сме подложени на стрес или когато сме изморени и гладни. Но ако следвате тези две първи правила, ще ви се наложи почти да планирате скарването си. За някого това може да се стори новаторска идея. Може би ако караниците бяха планирани, вместо да избухват спонтанно, щяха да са значително по-малобройни.
Трето правило. Когато обсъждате даден проблем, не нападайте личността или характера на другия човек. Ограничете забележките си до спорния въпрос и не се опитвайте да спечелите, като унищожавате другия като личност.
Може би никой не познава по-добре слабите места на човек от неговия брачен партньор и може би той се изкушава да използва тези знания по време на спора, за да го напада.
Веднъж си спомням един филм, в който бяха представени две различни сцени, за да се покажат двата различни вида скарване. В едната сцена двамата съпрузи, млади хора, се караха стабилно. Крещяха си, надвикваха се, обаче за проблема, за спорния въпрос. В края те се озоваха в преградките си. В другата сцена беше по-възрастно семейство, там дори не се повиши глас. Но всяко изречение беше язвителна забележка за личността на другия. Просто можехте да почувствате колко боли от тези думи. В края те бяха по-отчуждени от преди.
На тази планета Земя, особено в християнската църква, е по-добре да се подготвим за различията и да научим каквото можем за приемливите методи на сдобряване, защото ще се нуждаем от тях. Семейният свят като цяло вече няма нужда да се кара. Съпрузите просто се разделят. Ако смятате, че бракът е с отворен край, когато настъпят несъгласията, просто обявете брака за приключил.
Ако смятате обаче, че бракът е с отворен край, не след дълго ще намерите предостатъчно възможности да се отпишете от него. Но за християнина, който приема библейската предпоставка, че бракът е завинаги, това просто не съществува като вариант.
Библията признава само две законни основания за приключване на брака, освен смъртта на партньора. Едното се намира в Евангелието на Матей 19 глава – невярност на брачната клетва. Другото е записано в 1 Коринтянам 7 глава – за хората, чието брачни партньори са невярващи.
Тъй като християнския брак не е с отворен край, по-добре да сме готови да посрещнем конфликта и да знаем как да го използваме конструктивно, как да се сдобряваме, когато сдобряването е необходимо. В християнския брак, когато имаме проблеми, не сменяме брачните си партньори, сменяме наклонностите си. Научаваме се как да се сдобряваме, когато има различия, а отгоре ни се дава допълнителна благодат, за да постигнем това.
Разбира се, становищата на различните християнски теолози варират по степен на твърдост. Тълкованията на термина невярност също не са еднозначни. Но всички наистина се обединяваме около идеята, че когато казваме да пред Бога и пред хората, ние го правим за цял живот, а днес с идеята да пробваме.
И така, какви методи за сдобряване са открили хората? Кои от тях са добри и кои лоши? Ще чуете обаче, ако не сменете честотата, скъпи приятели. Сега ви припомням нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след малко. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с нас, Божидар и Мира. Днес за кой ли път говорим за конфликтите вкъщи и как да се научим да се справяме с тях правилно. С две думи, как да се караме добре.
Но по-важното е как да се сдобрим след като сме се скарали. Точно тук се обръща колата в много семейства. Как да разберем най-ефективния начин за нашето семейство?
Понякога е необходимо продължително общуване, за да се открие и да се стигне до споразумение за приемлив метод на сдобряване. Тъй като не израстваме при едни и същи условия, това, което действа успешно при едно семейство, може да не е така успешно при друго. Няма отговор, който да пасва на всеки брак. Чуйте, например, как разрешават конфликтите си в едно християнско семейство.
Жена ми и аз открихме тази истина още през медения си месец. Направих една нетактична забележка за плетената й рокля, която никак не ми харесваше. Бях забравил, че майка е плела роклята и че по това време тя бе живяла с майка си много по-дълго, отколкото с мен. Ако не харесвах роклята, която майка й бе изплела, сигурно изобщо не харесвах и майка й. Изведнъж осъзнах, че съм беда. Веднага след като си дадох сметка за грешката, казах: съжалявам. В дома, в който бях израснал, веднага след като осъзнаехме, че сме наранили някого или сме допуснали грешка, трябваше да поднесем извинението си. И след това животът продължава. Но жена ми бе свикнала с друг метод. Той се нарича мълчаливо третиране. Когато в дома им възникнало несъгласие, в продължение на 3 дни се чувало само: подай ми солта. В края пак започваш да говориш и животът продължава така, сякаш нищо не се е случило. Но 3 дни са дълго време, когато сте на меден месец. Когато карате час след час и когато тя гледа през единия прозорец на колата, а вие гледате през другия, положението става непоносимо. Мислих си, че бракът ми е свършил, и то по време на медения ми месец. Тогава научих, че 3-дневният метод не е нещо, с което съм в състояние да живея. Но жена ми не смяташе, че е достатъчно да съжалявам за случилото си. Нея не можеш да излъжеш. Според нея, за да съжаляваш наистина, са необходими 3 дни. Веднага след като отново започнахме да си говорим, отделихме време, за да обсъдим този въпрос. Тя ме изслуша и разбра, че не мога да понасям 3-дневната тишина, било през медения ни месец или когато иде. Изслушах нейната история и се постарах да разбира чувствата й. И започнахме да съставяме наша собствена система за сдобряване.
И така, кои са най-разпространените методи за сдобряване? Един от тях е да се държите така, сякаш нищо не се е случило. Бихме могли да поспорим дали християните трябва да избягват конфликтите. Нали, все пак Библията се казва, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Някои са стигнали до извода, че единственото християнско нещо, което трябва да правят, е да избягват конфликтите на всяка цена. И те се страхуват да възприемат определено становище, да не би някой да не е съгласен с тях. Трябва ли да сте безгръбначни, за да сте християни?
Можем да кажем много неща в подкрепа на тезата, че не трябва да вървите постоянно с главата напред. Не бихме желали да насърчаваме конфликтите във всяка ситуация. Всъщност, ако и двамата съпрузи желаят да угодят на другия и никога не забравят нуждите на другия, конфликтите в тяхната връзка ще бъдат сведени до минимум.
Но може би по-добрата дума от конфликт е конфронтация. Библията не ви препоръчва да игнорирате фактите или като щраус да си заравяте главата в пясък. В отношенията си с хората Исус често пъти беше открит и дори болезнен опрям. Именно в общуването намираме отговор на срива в общуването. Чрез общуването могат да бъдат решени проблеми, които иначе изглеждат непреодолими.
Не винаги е необходимо, нито е разумно да действаме така, сякаш нищо не се е случило, въпреки че има въпроси, за които не си струва да се караме.
Не случайно отделихме на този метод на Щрауса, нека го наречем така, доста време, скъпи приятели. Оказва се, че това е най-често използвания метод и в същото време най-безрезултатният. Това е все едно, вместо да лекувате раната, да я мажете с фондютен и да се мъчите да си самовнушите, че не ви боли. Не, тя си е там, боли и има опасност да се инфектира, да унищожи целия ви брак. Но ви упорито стискате зъби, оглеждате се в огледалото и си казвате: абе, не се забелязва много, не е зле, добре сме. не изчиствате обидата, просто я преглъщате. Не разрешавате противоречието, просто не говорите за него. Не искате прошка за думите си, просто продължавате да си говорите за други неща, все едно нищо не е станало.
Какви други методи за разрешаване на конфликти има и кои от тях са успешни, ще поговорим след малко. Затова останете с нас до края. Ако сте изпуснали нещо, което държите да чуете, възползвайте се от архива ни в интернет. Можете да го ползвате, ако посетите нашите сайтове awr.org или awr.sdabg.org или ако станете наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България, списал на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Здравейте отново, приятели! Аз съм Божидар. Днес с Мир обсъждаме правилните и неправилните методи за водене и разрешаване на спорове в къщи. Преди малко казахме, че възможно най-лошият и опасен метод е този на Щрауса. Да се правим, че не се е случило нищо.
Вторият метод, той вече е препоръчан в писанието, е да признаем вината си, грешната си постъпка и да помолим за прошка. Библията препоръчва да сме готови да кажем «Извинявай, моля те, прости ми». Искреното извинение много помага за изцелението и издобряването.
Третият метод е мълчаливото третиране. Някога използвали ли сте го? Какви бяха резултатите? Това може да е приемлив метод за някои, ако и двете страни са съгласни. Дори можете да намерите известна подкрепа за мълчаливото третиране и в Библията. Случаи, при които Бог е използвал най-различни начини, за да достигне своя народ чрез вести за покаяние. И най-после млъква.
Четвъртият метод, използван от хората, е компромисът. Дайте и вземете. Давате малко, партньора дава малко и се срещате някъде по средата. Въпреки че някъде метода се радва на успех, той понякога може да усложни положението, защото пък започват спорове къде е средата.
Петият метод за сдобряване е да се съгласите на несъгласия. За някои несъгласия, особено в областта на абстрактното, като политиката, например, може да е успешен метод. Той е десен, а тя лява. След многократни спорове те стигат до съгласието на несъгласия. Всеки признава правото на другия на собствени възгледи и стига до споразумението да не предъвкват постоянно въпроса. Този метод е по-успешен, когато съпрузите са в състояние да бъдат истински толерантни към възгледите на другите, вместо само да се приспособяват и да упражняват натиск. Толерантността е нещо, с което можете да живеете. Приспособимостта е нещо, с което може и да не се съгласите.
Може би едно от най-добрите средства за разрешаване на конфликти е запазването на чувството за хумор. Какво ли би се случило с нас, ако не знаехме как да се смеем най-вече над самите себе си? С цялата сложност и налудничавост на живота на планетата Земя, ако не можехме да се смеем, сигурно щяхме да полудеем. Може би точно това се е криело зад метода на сдобряване на едно семейство. Те си измислили изтривалка на сдобряването. Поставили една малка изтривалка на входа на дома си, я нарекли точно така изтривалка на сдобряването. Всеки път, когато избухнал спор, несъгласие или проблем, те хуквали към изтривалката на сдобряването. Първият, който стигне до нея, имал предимство. Но докато и двамата успели да стъпят върху изтривалката, се заливали от смях. И тъй като тя била толкова малка и било трудно да стъпят и двамата върху нея, трябвало да се прегърнат здраво. А това изобщо не е лоша идея. Можете да пробвате.
Основният метод за сдобряване за християнина е молитвата. Това означава нещо повече от молитвите на 2 на 3 с децата преди лягане. Съпругът и съпругата, които знаят какво значи да се молят заедно, имат забележително предимство в стремежа си към хармония в своя дом.
Има сила, която да ни помогне при различията в нашия брак. Ще има ли несъгласия? Да, ще има. Трябва ли да ги отричаме? Не. Трябва да се изправим лице в лице с тях, за да ги решим. Но да можем да се молим заедно за различията, ето това вече напълно променя картината.
Кой от посочените методи е най-добрият за вас? Вероятно отговорът е, че повечето семейства по едно или друго време ще използват всички методи, някои по-често от другите.
Веднъж едно семейство отишли на брачен консултант и той им задал въпроса. Когато имате различия, кой трябва да е инициатор на сдобряването? Този, който е прав или този, който греши? Двойката се замислили и двамата и казали, ами онзи, който греши. Грешка, отвърнал той. Този, който греши, е емоционално неспособен да направи първата крачка. Инициатор на сдобряването винаги трябва да бъде правият. Следващия път, в който жена ми и аз имахме несъгласие, разказва съпругът, хукнахме един към друг с инициативата да се сдобрим, защото и двамата си мислехме, че сме прави. Засмяхме се и си казахме, този консултант как ни преметна, страшен номер.
Но може да и много трудно да направите първата крачка към сдобряването, дори когато сте прави. Знам го. Правил съм го толкова много пъти.
Скъпи приятели, със сигурност вие си имате свои уникални методи за справяне с различията и напрежението от дома. Ще ни бъде много интересно да ги научим, затова може да ги споделите с нас в писмо, по телефона или на Facebook страницата ни. Разделяме се с вас до следващата сряда с пожелание да се караме правилно и хубаво, винаги с добри резултати. До чуване!